Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Mergem mai departe, printre cei care slujeau la templu. Și dacă am vorbit despre preoți, să ajungem și la leviți. Era o mare diferență între preoți și leviți?
Era o diferență. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, dacă ar fi să folosim termeni din astăzi, preoții ar fi prezbiterii bisericii, iar leviții ar fi diaconii din biserică. Deci diaconii și prezbiterii formează corpul slujitorilor dintr-o biserică. Acest lucru s-a întâmplat și la sanctuar. Ei erau persoane specializate. De aceea, sistemul sanctuarului era un sistem instituțional cu persoane specializate. Pe când biserica noastră de astăzi este o instituție laică. Oricine poate fi atunci, nu putea oricine. Doar aceste persoane specializate, leviții. Eu am intitulat acest capitol foarte frumos, Leviții, de la blestem la binecuvântare. De ce? Pentru că leviții sunt urmașii lui Levi, unul din cei 12 copii al lui Iacob. Levi este al treilea copil în ordinea nașterii. Primul a fost Ruben, al doilea a fost Simeon, al treilea a fost Levi. Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut, că a făcut o mare faptă urâtă, foarte urâtă. Simeon și Levi au făcut și ei o treabă. Atunci când Dina, mă rog, a făcut ce a făcut și a luat-o Hamor, s-a culcat cu ea, aceștia au socotit că a fost o mare înjosire și au făcut ceea ce se numește astăzi în Orientul Mijlociu o crimă de onoare. Știți că crimele de onoare astăzi nu se pedepsesc în popoarele musulmane sau se pedepsesc foarte, foarte ușor?
Pentru că sunt foarte acceptate de popor. Ei consideră că asta este normal, așa e bine. Așa, da.
Atunci, Iacov, dar să vedeți ce societate înaintată era totuși societatea lor. Iacob, când a binecuvântat, uitați ce a spus. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost cumplită și furia lor pentru că a fost nemiloasă. Îi voi împărți în Iacob și voi împrăștia în Israel. Deci pe fatul de moarte, în loc să le dea o binecuvântare,
i-a blestemat.
Și uitați-vă la seminția lui Levi, că în timp ce Iuda avea 60 și ceva de mii de oameni, cele mai mici avea în jur de 40 de mii, ei dacă au vreo 20 de mii de oameni. Deci foarte, foarte puțini. Iar acești oameni nu primesc nici un teritoriu, nici un hectar de pământ. Împrăștiați în Israel. Deci în tot poporul, fiecare seminție, se vedea un număr de cetăți unde să vă așezați printre ei. Împrăștiați în Israel. S-a împlinit blestemul. S-a împlinit.
Ei, aveau ei și alte binecuvântări.
Dar acum, să vedeți, partea a doua. La Sinai, când s-a făcut vițelul de aur și vine Moise foarte supărat, foarte furios, știți, a fost partea aceea sau grupa aceea violentă, care, dar ce ai cu noi, că nu știu ce ești.
Nu ne trebuie un zeu.
Oamenii gălăgioși.
Da.
Tu ești de vină că ai întârziat prea
ai
mult.
Ai plecat.
Futur, da. Așa. Și în momentul acela când Moise a văzut cum stă, un om super deosebit, zice, cine este pentru Domnul? Și pentru Domnul a trecut doar seminția lui Levi.
Cine asta a fost șansa lor.
Și atunci a spus Moise, bun, puneți mâna pe sabie și pe toți răzvrătiții, pe toți cei care fac gălăgie, ucideți-i. Și leviții au ucis în ziua aceea peste 3.000 de oameni.
Nu a fost o măsură cam drastică? ar putea să întrebe cei care nu acceptă uciderile în Vechiul Testament?
Știți, dacă discutăm o societate de acum 3500 de ani cu regulile noastre,
nu trebuie comparate.
Unghii veci.
Da.
Trebuie să ne ajutăm la... Dacă în lumea noastră de astăzi este dezordinea care este, e datorită regulilor care sunt. Pentru că lumea noastră vrea să fie super umanistă
și democratică.
Și democratică și face crime mai multe decât au făcut cei de atunci. Cei de atunci au spus, oamenii aceștia răzvrătiți care nu pot fi stăpâniți, trebuie
să dispară.
Să dispară. Au făcut un păcat extrem de grav, trebuie să dispară. Au dispărut, au făcut pace, au avut liniște.
Și au putut pleca mai departe.
Iar seminția lui Levi, pentru fapta aceasta, ascultați ce primește, în schimb.
Foarte frumos.
Deci, fiii lui Levi vor primi următoarea binecuvântare. Citat biblic. Tumim al tău și Urim al tău sunt pentru bărbatul evlavios al tău. Ei vor învăța pe Iacob judecățile tale și pe Israel legea ta. Deci ce funcție vor avea?
Educatori, profesori, învățători, da.
Profesori. Ei vor pune tămâia înaintea nărilor tale și arderea de tot pe altarul tău.
Funcție de preot.
Preot. Binecuvintează, Doamne, tăria lui și să-ți fie plăcută lucrarea mâinilor lui. Domnul a onorat credincioșia lor, acordând o distinție deosebită seminției lui Levi. Vedeți? Un blestem care se transformă
binecuvântare.
În binecuvântare. Da. Dar dacă ne uităm cu atenție, în viața lor s-au împlinit amândouă. Deși blestemul s-a împlinit. Pentru că n-au primit teritorii. Au fost împrăștiați în tot poporul.
Dar cu anumită slujbă binecuvântată de Dumnezeu.
Dar în cetatea unde era, cine era judecătorul, cine era preotul, cine era medicul,
Levit.
Cine era domnul învățător, era levitul. Vedeți? Ce minunat! Deci, și astăzi, știți, scuzați că spun, eu am 50 de ani de când sunt în misiunea aceasta și acum îmi pot permite să spun. Toată viața am mers dintr-un oraș în altul, când ne-a trimis ca niște soldați, te muți acolo, am mutat acolo, faci cu tare, fac cu tare. Și unii spun, bine, dar tu pentru tine ce faci? Și tot timpul nevasta și copiii
trebuie să te urmeze
și te urmează acolo. Zic, da, asta zic, e partea, să spunem, negativă. Dar partea pozitivă e cealaltă. Că Dumnezeu te binecuvintează. Și El îți dă. Și El te ajută.
Pentru credincioșia ta.
Noi nu putem să cuprindem în imaginația noastră, în gândirea noastră, ambele aspecte. Și aspectul de sacrificiu și aspectul
și
de binecuvântare.
Da.
Noi vrem numai una, numai binecuvântare. Nu se poate. Trebuie să le înțelegem pe amândouă. Iată sanctuarul, iată acești oameni, preoții și leviții, ne sunt un exemplu. Un exemplu. Toți greșim. Pentru că greșim, avem consecințe. Pentru că ne pocăim, avem beneficii. Vă dau un exemplu. Am avut un bărbat care avea și el slăbiciunea lui, pentru care a trebuit să fie exclus. Era un bărbat de frunte, un bărbat foarte bine pregătit. S-a opus până la maxim să nu poată fi exclus. Am făcut o lucrare așa în fel că l-am exclus. După ce l-am exclus, vine la mine descurajat, zdrobit, frânt și îmi povestește viața lui. Uite, ăsta sunt. Am plâns cu el, m-am rugat cu el și am spus, uite, dacă tu te pocăiești, Dumnezeu te ridică și te ajută. N-a trecut cam 2 ani, a fost reprimit, a fost reintegrat, s-a schimbat și a ajuns presbiter. Lucru care n-a fost niciodată până atunci.
Binecuvântarea.
De la blestem la binecuvântare. De multe ori e nevoie de un duș rece care te trezește, te aduce la realitate.
Și te pocăiește, pur și simplu.
Și dacă te-ai pocăit,
da.
Dumnezeu te ridică. E foarte adevărat că societatea noastră umană îți păstrează stigmatul. Ah, tu ai fost un trădător, tu ai fost un informator, tu ai fost un comunist, tu ai fost un capitalist. Și aceste stigmaturi au efecte. Au efecte, dar au efecte pentru un timp. Știu, la mine în oraș era o familie de chiaburi, așa le spunea toți chiaburi. Tata era prieten cu băiatul bătrânului chiabur, un băiat foarte deștept, care a vrut să fie medic și nu a putut merge la medicină că nu i-a permis, că era fiul de chiabur.
Da.
A trecut câțiva ani, omul a ajuns la vreo 35, poate aproape de 40 de ani, când treaba asta s-a mai pierdut
și a putut
și
face
tot doctor a ajuns.
Foarte bine.
Deci, ceea ce este interesant, că Dumnezeu nu te blochează pentru că ai făcut o greșeală, ci din contră te poate ridica și mai sus dacă te pocăiești. Dragii mei, nu descurajați. Ați avut o decepție sau ați avut ceva. Nu descurajați. Mergeți înainte, că Dumnezeu vă va prețui. Dumnezeu vă va da locul pe care
îl meritați. Așa este. Domnule pastor, preoții știm că erau organizați în 12 cete și leviții la fel, nu?
Erau organizați și unii și alții în 24
de cete.
Acest
cete,
lucru
da.
L-a făcut David. Uh-huh. David a fost fantastic. El și-a dat seama că trebuie să facă o ordine, să spun, după Moise, uh-huh, următorul om care pune sanctuarul pe o linie hotărâtă a fost David. Și atunci a luat pe toți preoții, le-a făcut un recensământ al lor,
da,
i-a împărțit, mă rog, a avut
fiecare cu ceata lui,
24 de cete, același lucru a făcut și cu leviții, 24-24.
I-a organizat, are structurat sistemul.
Ei locuiau în toată țara. Și când îi venea timpul, el venea la templu și se începea slujba vineri seara, la început de sabat. Și ieșea din slujbă sâmbătă dimineața în sabatul următor. Deci mergea de vineri seara acum până sâmbătă dimineața cealaltă. Preotul, de exemplu, vineri seara el începea slujba și sâmbătă dimineața lua pâinile pe care le-a pus el sâmbăta cealaltă. Și ceilalți care veneau cu pâine. Deci fiecare făcea un set de pâini, îl punea și peste o săptămână le lua și pâinele care le lua, pe urmă ei le consumau.
Așa era asigurat la templu jertfa necurmată.
Așa era. Același lucru făceau și leviții. Acum, leviții
aveau mai
erau
multe
împărțite în mai multe lucruri. Da. Prima categorie care îmi place erau cântăreții sanctuarului. A doua categorie erau ușierii, apoi erau vistiernicii, mă rog, bancherii să le numim, a patra erau judecătorii și ultima categorie, poate nu chiar cea mai neînsată, ostașii de pază a sanctuarului.
Cum erau împărțiți? După ce criterii erau împărțiți după funcțiile astea?
După talent. Uh-huh. Vedeți, Dumnezeu nu a pus muzicanți
să fie ușieri.
Tu că ești cu tare. Nu, i-a pus pe cei care aveau talent. Asaf, Heman și Iedutun, care erau foarte buni, aveau darul muzical, voi o să fiți muzicieni.
Și asta se transmitea familiei urmașilor?
Da,
și rămâneau în familie.
Păi vedeți că întreb eu numai, dar de ce cânti tu așa frumos? Păi zice, mama cânta frumos. Se transmite. Și dacă ai și un dar natural, apoi vine și talentul de la Dumnezeu, vine și munca ta, lucrul acesta se transmite. Îmi place foarte mult partea cântăreților. Tare mult îmi place, pentru că și David este unul din cântăreți. Printre cântăreți vor intra și oameni care nu sunt neapărat leviți, dar ca slujitori ai templului erau doar leviții. Și acum, iarăși avem un lucru frumos. Vedeți, noi citim în Biblie un psalm al fiilor lui Core. Pe cine a fost Core? Core a fost un răzvrătit. Cel care a vrut să-i ocupe funcția lui Moise.
A fost un pedepsit, a ars.
Și Dumnezeu l-a pedepsit, a murit de o moarte violentă. Dar ei au fost trei oameni care au fost Core, Datan și Abiram. Dumnezeu a spus, depărtați-vă de cortul acestor oameni ca să nu vă nimicesc. Copiii lui Datan și Abiram nu s-au depărtat. Oh, noi stăm cu tata împreună, noi îl ajutăm pe tata. și au dispărut împreună cu tata.
Și copiii lui Core s-au depărtat.
Ați văzut de unde s-a știm că s-a depărtat? Păi uite, că
îi regăsim
acolo. Dacă nu se depărtau, îi înghițea pământul. Este de acord? Deci observați dumneavoastră că au fost niște copii. Mai tata nu face bine ce face. Treaba lui este. Rămână el acolo. Noi nu stăm cu el. Și faptul că ei n-au luat partea lui tata, Dumnezeu i-a binecuvântat.
Blestemul transformat în binecuvântare.
Și-au devenit cântăreții plăcuți ai lui Israel. Cântăreții plăcuți. Mă bucură. Așa mă încântă, pentru că oricare dintre noi avem greșeli. Dar dacă președintele mă pune la index că n-am făcut ceva, dacă, mă rog, autoritățile mă pune la index că n-am votat cu nu știu cine, Dumnezeu niciodată nu mă pune la index.
Pentru că sunt credincios. Dimpotrivă.
Da. O greșeală poate deveni un trambulină să mă ridic mai sus prin pocăință. Uite, la fiul lui Core, încă un exemplu. Încă un exemplu frumos. Și fiii lui Core vor forma un cor special, fiindcă acești fii al lui Core erau, de fapt, nepoții lui Samuel. Samuel era un fiu al lui Core, Samuel. Și nepoții lui sunt cei care sunt... Heman este nepotul lui. Heman a avut foarte mulți copii, a avut 14 băieți și 3 fete și băieții lui, cu ginerii lui, au format un cor bărbătesc, care a fost super puternic. Și acest cor bărbătesc cânta la templu, la poarta a doua. Pentru că era poarta de intrare, la prima poartă cânta copiii lui Iedutun, deci corul lui Iedutun, la poarta a doua cânta copiii lui Core, fiii lui Core, și la ultima poartă, chiar în fața altarului de jertfe, cânta corul lui Asaf. Deci erau...
Cred că erau adevărate școli muzicale.
Păi vă dați seama, plecai de la unul, ajungeai la altul, la celălalt. Deci xantorul era o muzică. Numai că pe timpul Domnului Hristos, muzica asta era astupată de behăitul târgului de animale. Și Domnul a făcut ordine acolo.
Și Dumnezeu a făcut această rânduială ca noi să ne putem gândi și să putem înțelege puțin din frumusețea ceea ce se întâmplă acum în templu și corurile de îngeri care cântă acum.
O singură comunitate am întâlnit-o care mi-a plăcut fantastic. Aveau o fanfară și veneau cu o oră înainte de începerea serviciului divin, se așezau în curte și cântau cu fanfara. Tot satul răsuna. Tot satul știa că e vineri seara și adventiștii se duc la adunare.
Era trompeta de anunț.
Veneai de pe toate străzile cu așa bucurie că ascultai muzica de la biserică. Și le-am spus la mulți, măi, de ce nu cântați înainte de începerea slujbei? În loc să stați de discuții fără rost, cântați, faceți ceva frumos, pentru că îți pregătește sufletul. Dacă vii direct din zgomotul de afară, până când intri în atmosfera predicii, s-a terminat predica. Ai nevoie de...
Mintea ta și sufletul tău are nevoie, da.
Și atunci, dacă faci această pregătire, închinarea este cu adevărat o binecuvântare.
Domnule pastor, în fiecare biserică, cântul are rolul acesta?
Categoric. Categorie. Deci observați că David este cel care va introduce în actul ritual al închinării, va introduce muzica. Da. Și el va introduce cântările. Păi gândiți-vă că David cu Asaf, cu Core, cu Heman, cu Iedutun vor compune prima carte de cântări acum 3000 de ani. Și gândiți-vă că biserica creștină până la frații Wesley 1700, în jurul anului 1750, nu au avut încă o carte de cântări. Și catolici, ortodoxi, ceva, aveau ca element de bază psalmii și au cântecul gregorian, care era un cântec liturgic, era practic, sau cântarea bizantină și aceasta. Dar o carte de cântări pentru popor nu au avut. Și primii care au făcut în biserica creștină au fost frații Wesley. dar până atunci aveau doar psalmii. Vă dați seama câtă influență, câtă frumusețe și acum ei sunt încă frumoși. Păi câte cântări nu avem noi care sunt de fapt psalmii lui, nu numai lui David, psalmii de la templu. Deci e un lucru extraordinar. Iar gândiți-vă ce efect are pentru educație. De ce lumea creștină atinge apogeul civilizației? Pentru că merge pe temelia educației ebraice, preluată de creștini. Ce au făcut creștinii? Ce cântau și citeau Biblia.
Și se rugau.
Și se rugau. Aceste trei lucruri a adus înnobilare. Muzica te nobilează. Uitați-vă ce muzică cântă triburile din Africa. Muzică demonică. Invocă spiritele demonice. Pe când muzica sacră invocă prezența lui Dumnezeu. Cum te simți când intri într-o biserică și asculți o muzică de orgă? Indiferent ce biserică. Sau eu la mine acasă toată ziua ascult slujba ortodoxă pentru că au niște difuzoare puternice și se aude foarte bine la mine. Și în curte, când lucrez, sunt atent și ascult muzica. Îmi place. Muzica religioasă e o muzică care te apropie de Dumnezeu, într-un fel oarecare. Și această muzică a fost introdusă de David.
Bun, muzica are un rol deosebit de important. Aș vrea să ne oprim puțin asupra vestiernicilor, pentru că l-am văzut pe David pune bazele muzicii folosite la templu, dar și vestiernicii au pus bazele sistemului economic și financiar al Israelului.
De asta sunt buni, nu?
De asta sunt și buni și bogați. Așa de bogați.
Vedeți, nu știu cum să zic, să nu fac o greșeală. Preotul evreu nu avea buzunare la haine. Am vorbit de haine, dar nu avea buzunare. Pentru că preotul evreu nu strângea el darurile, le strângea levitul. Foarte interesant. Le strângea levitul, le punea în vistierie și de acolo era regula cu care se împărțea. Deci asta e un sistem economic, știți, formidabil. Pentru că care este cea mai gravă problemă astăzi în lume? Nu doar la noi, peste tot.
Corupția. Da.
E, la ei nu exista corupție pentru că era un sistem foarte bine pus la punct. Ați înțeles? Aveau trezoreria templului, era complex separată de trezoreria casei regale. Și de regulă, trezoreria templului era mai puternică decât trezoreria casei regale. Și în situații grave, când veneau babilonienii sau sirienii și le cereau o sumă mare ca să fie liberi, atunci luau bani și dintr-una și din alta ca să poată să plătească libertatea. Dar trezoreria templului era separată.
Garantau cu moralitate leviții această funcție? Erau oameni.
Eu spun că totul depinde de om.
Da.
Au fost și timpuri corecte. Dacă citim Biblia, spune voi furați, voi mințiți, voi faceți cutare. Au fost și oameni incorecți. Au fost. Dar sistemul în sine
este un sistem bun.
Este destul de bun. Asta este.
Leviții erau și judecători.
Da.
Cei care veneau cu probleme la templu erau îndrumați spre leviții judecători.
Vedeți, ca și astăzi, și judecătorii erau pe... Avem judecătorie, avem tribunal, avem curte de apel și avem curtea supremă, mă rog, cum o mai fi numită. Și atunci ei ocupau primele nivele, judecățile
cele mai simple.
Obișnuite, da. simple. Și când era un caz foarte grav, atunci se aducea la nivelul superior, care ultimul nivel era regele. El era judecătorul suprem. În probleme de religie era
preotul.
Iar în momentul în care ei nu au mai avut casă regală, atunci exista Sanhedrinul, care era format din preoți, din leviți și din cărturari. Și atunci ei, acest Sanhedrin, era tribunalul suprem al evreilor. Printre altele, ei judecau. Iar poporul Israel a format un cod de legi numit Halaka, care este inclus în cărțile lor sfinte. Deci, Talmudul, de exemplu, cartea lor sfântă, are un capitol întreg numit Halaka, care însemnează legile, legile sociale. Iar astăzi, Parlamentul Evreilor, când dă o lege, se duce și consultă pe rabin, legea aceasta e în concordanță cu Halaka sau nu este? Atât de important este.
Foarte important. Și într-o singură frază, ostașii. Ai spune că sunt cei dotați, cei mai sportivi, dar iată că comandantul grupului de ostași era imediat în gradul pe marele preot. Ce importanță.
Păi siguranță. Siguranță. Dacă n-ai siguranță, ce faci? Și acești ostași l-au arestat pe Domnul Hristos la ordinul preoților.
Oh, nu trebuia să ne amintiți acest moment, dar este un moment real și asta este realitatea și trebuie să o acceptăm. Vă mulțumesc, domnule pastor, dragi prieteni, vă mulțumesc, vă dau întâlnirea săptămâna viitoare. Numai bine!